Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. И у эфира передача «Пражский акцент». Чым выкликаны апошнія заявы Александра Лукашэнкі і ягонага атачэння пра каштоўнасць беларускай мовы? Ці сапраўды ўлады павернуцца тварам да мовы? Што мусіла б зрабіць улада, каб адрадзіць статус беларускай мовы? Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць пісьменнік Віктар Марціновіч і адзін з ініцыятараў шэрагу адукацыйных праектаў «Франак Вячорка». Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Віктор, я хотів би почати з вас і як з автора роману, у заголовку якого тема нашої сьогоднішньої гутерки, апошній ваш роман називається «Мова», і як героя, скажімо так, одної з двох літературних подій, які днями відбулися. Ну, перша подія, її показували по телебаченню, це зустріча Олександра Лукашенка з керівниками письменницьких союзів і організацій, з письменниками, а друга подія, так само літературна, у Городні, де ви проводили зустрічу з читачами і були затримані міліції. Віктор, ви були затримані, як ви лічите, це випадковість некий казус, чи все ж таки закономірно? Зусім недавно був випадок, коли знову одного чоловіка затримали тільки за те, що він по-білоруську говорив, а в одному з мінських гіпермаркетів продавачка касірша викликала міліцію, поскольку покупник звернувся до її по-білоруську.
На мій погляд, це казус. Я хотів би вірити в те, що це казус. Хотел бы подкреслить, что меня не затримливали, что милиция просто сорвала им все, была сорванная литературная импреза. Я был опытанный в якости светки, вот таким мой процессуальный был. Что тишется неких причин, мне кажется, что просто городянские улады трохи переработали момент. Ось, городянские идеологи трохи заблытались. И, соправды, 10 годов тому у Менску затримлівали за беларускую мову. Сапраўды 5 гадоў таму у тое ж самае можна было рабіць у Гародні. Зараз часы змяніліся, і мне здаецца, што спадары з нашай заходняй культурнай сталіцы просто не зразумелі, што адбываецца. Я кажу тут не толькі про сустрэчу Лукашэнкі з пісьменнікамі, на якой акрамя паважанага Шергінця присутнішав ще той союз, у який вахожу я, присутнішав Борис Петрович. Ось, я кажу просто про ставлення до мови. Мова більше не з'являється маркером офіційності. Вона, коли нехто її так розпримає, так це проблема виключно тих міліцейських і ідеологічних головок, які просто не розуміють, що відбувається в Україні. В Україні фактично відбувається наступне. Проз конфлікт Росії з Україною, усі вельми хученько зрозуміли, що коли не одраджать культуру, коли не одраджать справжню культуру, коли не одраджать мову, ми просто захлинемося ватою, ми переутворимося у чергову Донецьку Народну Республіку. Ось. Тому є навіть певна історичність у тим, як насаджається мова. А тут на білоруську літературну імпрезу приходять некі люди, які у той день, коли президент стикається з прозаїками, спробуюсь і доволі ефективно її сорвати. Мені здається, хлопці просто не зорієнтувалися.
Дякую, це був Віктор Марціновіч. Ну, фактично, Віктор уже опередив моє наступне питання. Що відбувається в Україні? Ну, Франак, ось гэта апошняя сустрэча Александра Лукашэнкі з пісьменнікамі, з таксама была ўзнятая, правда, не ім, не Лукашэнкам, а Барысам Пятровічам і Андрэем Хадановічам, дзе было ўзнятае пытанне пра мову, пра сітуацыю з, скажам так, неафіцыйнымі выдавецтвамі. Таксама это звязана, конечно, з мовай. Перад гэтым мы ведаем заяву віцэ-прэм'ера Тозіка пра каштоўнасць беларускай мовы. Яшчэ перад гэтым Лукашэнка заявіў, што было б няблага взять одну годину от ангельской, от замежной мовы и передать ей белорусской. Вот гэтые все подеи, коли их зъеднать разом, ці вы, Франк, згодны с тем, что сказал Виктор, что вот певные речи отбываются в Украине, значит, что час изменился. Ці сапраўды час изменился, докладнее, улады изменили свое ставление до белорусской мовы. Як вы лічыце?
Мне здаецца, пакуль няма прадмету для размовы пра перагляд палітыкі лукашэнкаўскага рэжыму ў дачыненні да беларускай мовы. Трэба адрозніваць словы і справы. Слухаць Лукашэнку давялося са шкадаваннем. Яму з цяжкасцю даваліся напісаныя дараднікамі літаратурныя дырэктывы, а таксама імя Васіля Быкова. Зрэшты, справы гэта не прыгожыя словы, справы гэта беларускамоўныя школы, справы гэта беларускамоўныя універсітэты, дзяржаўныя медыі, а таксама законы, якіх нават не існуе ў беларускай версіі. Ну і гэтая папулярнасць, папулярызацыі мовы, якая цяпер з'явілася, яна з'явілася хутчэй не дзякуючы лукашэнкавым жэстам, а хутчэй насуперак ягонай палітыцы.
Але вы все ж таки пагаджаецеся з тым, што ставленне ўладаў змянілася да мовы. Пагаджаецеся з Віктарам Марціновічам?
Не, я лічу, што Лукашэнка цяпер чапляецца за ўсё і будзе чапляцца далей. Ён разумее, што рычагі, колькасць рычагоў на пульце ягонага прэзідэнцкага стала змяншаецца, ягоны электарат паддаецца пуцінаўскай прапагандзе. Я не здзіўлюся, калі праз некалькі год Лукашэнка ўхопіцца яшчэ і за бел-чырвона-белы сцяг і пагоню, каб хоць неяк уратавацца і аб'явіць сябе абаронцам беларускай незалежнасці і закрыць акопы. Усё гэта словы, усё гэта папулізм, які, на жаль, далей за словы не заходзіць.
Гэта быў Франк Вячорка. І, спадар Віктор, вось вы сказалі пра знешні фактар. На вашу думку, тое, што цяпер адбываецца, гэта такая рэакцыя на падзеі ва Украіне. А ці сапраўды Лукашэнка адчувае нейкую пагрозу для, будзем казаць, для сваёй улады, канешне, бо калі ён гаворыць пра краіну, ён, трэба думаць, мяркуе менавіта пра сябе, мае на ўвазе якраз сябе. Ці сапраўды для яго, што называецца, пачала гарэць зямля пад нагамі?
Цяжка казаць пра тое, што ён адчувае, гэта такі хутчэй псіхааналіз, аднак можна казаць пра тое, што яму аб'ектыўна варта адчуваць. Зараз сітуацыя добрая, але добрая яна не праз тое, што Пуцін ці Расія спынілася быць імперскай. Просто, на жаль, сітуацыя, абвастрыўшыся ва Украіне, пакуль што не дайшла да Беларусі. І калі ўлада, любая ўлада думае пра будучыню, здаецца, што Лукашэнка, вось яго можна упікнуць у чым заўгодна, аднак не ў тым, што ён дрэнна разумее палітычныя расклады. Дык вось, калі ўлада беларуская думае пра будучыню, яна павінна разумець, што з той ідэнтычнасцю, якая ёсць сёння ў галовах і сэрцах людзей, яны згубяць свой народ у той самы момант, калі Пуцін прапануе абменьваць расійскія пашпарты на расійскія заробкі і пенсіі. Палова тых савецкіх беларусаў, якіх так ашчадна гадавалі і гуртавалі ўсе гэтыя гады на творчасці расійскамоўных беларускіх пісьменнікаў, усе яны просто статкам пабягуць да Расіі. Просто апынуўся цуд, які палягае ў тым, што Пуцін з'яўляецца больш яскравым прэзідэнтам савецкіх беларусаў, чым Лукашэнка. Вось большага савецкага хома-савецяку за Пуціна просто не знайсці, і Лукашэнка тут будзе вельмі складана. Таму задачы ўлады тут палягае ў тым, каб хутенька перапраграмаваць ідэнтычнасць, хутенька змяніць савецкіх беларусаў на беларусаў, постсавецкіх, нейкую нацыю, якая дбала пра ўласныя адрозненні ад рускіх. Ось, паўтаруся, мне цяжка казаць пра тое, што ў галаве у Лукашэнкі па той, ці разумее ён гэта, і ці гэтым разуменнем абгрунтоўваюцца ягоныя дзеянні, аднак вось аб'ектыўна такая задача зараз стаіць. Мне здаецца, што ёсць прыкметы таго, што гэтая задача пачынае вырашацца. Сустрэча з пісьменнікамі гэта вось добры прыклад таго.
Віктор, ну я адразу просто хочу нагадаць, вы таксама, конечно, памятаеце пра гэта, што ў 98 годзе ўжо была сустрэча Лукашэнкі з кіраўніцтвам тагачаснага саюза пісьменнікаў, тады ўзначалі ў саюз пісьменнікаў Некляеў, і сам Уладзімір Некляеў, і Геннадзь Бураўкін, і Генрых Давыдовіч, якія прысутнічалі на той сустрэчы, і іншыя пісьменнікі. Не все, хто быў, але вот гэтыя названыя мной, яны ставілі таксама перад Лукашэнкам пытанне пра цяжкі стан беларускай мовы ўжо тады, праз тры гады пасля так званага рэферэндума 95 года. І вось калі я прачытаў стэнаграму гэтай сустрэчы, мяне проста здзівіла там адна фраза. Адказываючы Геннадзю Бураўкіну, Лукашэнка сказаў, што мне трэба 2 гадзіны, каб загаварыць па-беларуску, і вы не адрозніце маю гаворку ад вашай. І вось літаральна такое ж самае, тыя ж самыя фактычна слова ён сказаў, адказваючы Барысу Пятровічу на гэтае пытанне. Я хачу проста сказаць, што тут Лукашэнка схлусіў. Наколькі я яго ведаю, я з ім усё ж такі правёў 4 гады мінімум у адных сценах, у авальнай залі, у Верховным Савеце. Лукашэнку не трэба гэтай 2 гадзіны. Ён, у прынцыпе, імгненна можа перайсці, ну, у вялікім разе тады мог, я думаю, што гэта здольнасць у яго не знікла, тады мог перайсці на беларускую мову і даволі добра гаварыць. У яго даволі неблагі быў лексічны запас, правда, ён, канешна, ўжываў часцей гэтую мову у такім іранічна-здзеклівым кантэксце, цытуючы сваіх палітычных апанентаў. І вось за гэтыя 16 гадоў, што прайшлі пасля той сустрэчы з кіраўніцтвам Саюза пісьменнікаў, Лукашэнка гэтых 2 гадзінаў не знайшоў ўсё ж такі. Якія вы бачыце падставы меркаваць, што ўсё ж такі вось ёсць пэўныя такія зрухі? Калі, ну, калі вот не казаць толькі пра гэтую сустрэчу з пісьменнікам, што, канешна, само па сабе, ну, унікальны выпадак.
Як мы бачым, ён даслоўна проста паўторы дапушчаў, некія словы проста паўтараў даслоўна, аднак катэгарычна змяніўся кантэкст. У 98 годзе ягоным асноўным палітычным апанентам з'яўляўся Зенон Пазняк. Беларускі народны фронт быў яшчэ моцнай структурай, і калі б нешта і змянілася тут у нейкі іншы бок, дык зрабілася б гэта выключна і толькі праз Беларускі народны фронт і мову. А сёння у 2014 годзе мы маем асноўным апанентам і праблемай, якую трэба вырашаць уладзе, русіфікацыю, патэнцыйнае скатванне да Расійскай імперыі, патэнцыйнае аб'яднанне з Расіяй, якое ўжо маячыць на ўладзе, з якім нічога немагчыма будзе зрабіць. Таму Лукашэнка як быццам бы сам спрабуе. Вось калі ён казаў усе тыя рэчы ў 2008 годзе, ён быў нешчырым, таму што ён вельмі баяўся нацыяналістаў. А тут у 2014 ён павольна, і гэта бачна па ўсякіх падпівалах, якія яго атачаюць, якія пачынаюць памнажаць ягоныя дыскурсы моўныя, вось ён павольна сам пераўтвараецца ў нацыяналіста, ён сам павольна схіляецца да займання нішы Зенона Пазняка. Вось, таму ніякіх прыкметаў, вось калі вузка адказваць на ваше пытанне, ніякіх прыкметаў зменаў не бачна, аднак гэтую мову выкаранялі 20 гадоў. І насаджаць яе трэба таксама 20 гадоў, таму што тупа зараз няма выкладчыкаў, якія маглі б на гэтай мове выкладаць у універсітэтах. Гэтыя выкладчыкі зараз выкладаюць у Вільні разам са мной у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, яны выкладаюць у Празі, яны выкладаюць у Брно, яны выкладаюць у Польшчы. Яны проста з'ехалі праз немагчымасць упісацца ў вышэйшую адукацыйную прастору. Іх трэба будзе павольна вяртаць. Я не ведаю, як гэта будзе. Трэба будзе з дапамогай тых нешматлікіх, хто застаўся, а такія людзі ёсць вельмі абазнаныя філагіні на філфакі, вельмі глыбока абазнаныя ў нормах беларускай мовы. З дапамогай гэтых людзей варта ладзіць моўныя курсы, каб адраджаць сярэднюю школу, каб рыхтаваць настаўнікаў, якія маглі б павялічваць тыя часы, якія б ведалі проста, што рабіць, як рабіць. Таму хуткіх зменаў мы проста не дачакаемся. Гэта выкаранялася працяглы час і насаджацца будзе працяглы час.
Гэта быў пісьменнік Віктар Марцінович.
Удзельнікі перадачы «Пражскі акцэнт», пісьменнік Віктар Марцінович і адзін з ініцыятараў шэрагу адукацыйных праектаў «Франак Вячорка». Вядучы Сергей Навумчык.
Франак Вячорка. Вось Віктар Марцінович казаў пра большую ступень пра такі знешні ўплыў на свядомасць, на паводзіны Лукашэнкі, ягонага атачэння, маючы на ўвазе Расію, агрэсіўную палітыку Расіі ў дачыненні да Ўкраіны. А вось пра фактар унутраны. Вы адзін з заснавальнікаў адукацыйных курсаў, і Віктар Марцінович таксама казаў вось пра гэту неабходнасць адукацыі, якая сапраўды нельга не пагадзіцца з ім, можа заняць не адзін год, а можа не адзін дзясятак гадоў, паколькі, ну, все запушчана ў гэткім стане. Ці вы не лічыце, што вось гэтая рыторыка Лукашэнкі пра мову, ягонага атачэння, можа таксама быць і нейкай рэакцыі на ініцыятывы, якія адбываюцца ў самой Беларусі? Прычым адбываюцца, я заўважу, у асяродку моладзі, у тых, каму сёння 20-25 гадоў, чыё ўсё свядомае жыццё, а нават у некаторых выпадках і нараджэння прыйшло б ўжо пры Лукашэнку, і ў гэты час, калі, ну, мова проста, беларуская мова проста знішчалася, будзем казаць адкрытым тэкстам.
Сапраўды, моўныя курсы ў Мінску і ў іншых рэгіёнах сталі феноменам, я б нават сказаў, такім паваротным момантам у стаўленні да мовы з боку афіцыйных структураў, таму што, як ні дзіўна, замоўныя курсы яшчэ нідзе не працавалі цягам апошняга году. Літаральна пару дзён таму я быў у Слуцку, у іншых гарадах праводзіў мову цікаву. Самае важнае, гэта якасна змяніўся стан грамадства. З'явілася больш адукаванай моладзі, якая усведамляе пагрозу страты мовы. Як я ўжо казаў, гэтая мода, папулярнасць беларускай мовы, жаданне яе вывучаць, на ёй размаўляць, яна з'явілася насуперак палітыцы ўлады, таму што ўлады цягам апошніх гадоў і вынікі рэферэндуму 99-го і 2009 году, параўноўваючы іх, паказвае, што мова вынішчалася, вынішчаецца і у пэўных і пэўных момантах можна казаць нават пра яе дыскрымінацыю. Узгадаем сітуацыю з беларускім ліцэем імя Якуба Коласа, які быў зачынены ўладамі ў 2003 годзе, а пасля гэтага наступіла яшчэ масавае скарачэнне беларускамоўных класаў і школаў у рэгіёнах. Таму моўныя курсы сталіся своеасаблівай контррэакцыяй, контрручынкам, там натуральнай рэакцыяй грамадства на вось гэтую рэпрэсіўную палітыку ўладаў у дачыненні да мовы. І вось гэтую папулярнасць Лукашэнка цяпер спрабуе выкарыстаць, на ёй спекуляваць, і нечакана для нас ён абярнуўся вялікім адраджэнцам, прынамсі з экранаў тэлевізара ён заяўляе пра неабходнасць вяртання мовы ў адукацыйную сферу. Праўда, калі ўжо казаць пра двухмоўе, якое часта выкарыстоўвае прапаганда, то трэба злучнік, то патрэбны ў ім злучнік «і», а не «або». Бо цяпер, калі мы прачытаем, прашарсцім законадаўства, законы, нават афіцыйным чыноўнікам дазваляецца карыстацца беларускай або рускай мовамі. Першым крокам, які б даказаў сапраўды змену палітыкі ўлады дачынення да мовы, было б змена гэтага злучніка «або» на злучнік «і», каб абедзве мовы набылі роўны статус. І гэта магло б прывесці да сапраўды ўраўнання моваў у правах, і моўныя курсы не будуць выключэннем, а стануць заканамернасцю.
Віктар Марцінович, ну вось вы апошнія тыдні, і гэта бачна па прэсе, па сацыяльных сетках, даволі актыўна сустракаецеся з чытачамі, прадстаўляючы свой новы раман, не толькі ў сталіцы, не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах. Я вось хацеў спытаць у вас якраз пра рэгіёны. Скажите, вось вы адчуваеце змену стаўлення ў людзей у рэгіёнах да беларускай мовы, увогуле да тэмы нацыянальнага адраджэння?
Ну, мне складана параўноўваць. Я не магу сказаць, ці адбываюцца змены, таму што першы раз прамоцыі кніжкі я пачаў праехаў па Беларусі. И уже тогда я заважил, что достатково людей у городах, у регионах в Беларуси, которые размовляют на мове. Тут новость позавчора был у Лунинцы. Я был удивлен тем, что, по-перше, на читании прозы у Лунинцы собираются полная заля центральной районной библиотеки. По-другое, что читание, размова про книжку проходит, я веду белоруску. И мне все разумеют файно, вот улику в учни старейших классов, которые запрошены. Вот. И по третье, мне начинают задавать питания, и они гучат на милогучной, файной, вельми классной мове белорусской. Тому из неких тьмяных для меня причинал про русификацию у сердца Беларуси, у глубини Беларуси такого возникновения мовного не отдалось. Там достаточно интеллигентных, обознанных, начитанных людей, которые все правильно разумеют, которые являются носителями мовы, якими, на яких все, да, сдается и тримается.
Это приемно. Чу, с таким чином есть шаго адраджать. А как адрадить, пашырыць сферу ўжытку беларускай мовы? Вось ужо Франак Вячорка назваў змену законадаўства адносна чыноўніцтва. Якія б крокі вы бачылі, першыя крокі рэальныя, вы, Віктор, бачылі б неабходнымі?
Першае, пашырыць часы выкладання ў школе. Па-другое, вярнуць у універсітэт тых настаўнікаў, якія здольныя выкладаць па-беларуску. Па-трэцяе, пашырыць прастору скарыстання мовы на тэлебачанні. Па-чацвёртае, увесці на цэнтральных каналах ОНТ, БТ-2 праграмы, якія распавядалі пра беларускамоўную літаратуру, пра беларускую нашу літаратуру, пра сучасную прозу, у якіх вяліся б дыскусіі з празаікамі, у якіх распавядалася пра кнігі, пра паэзію, пра беларускую. Таму што без літаратуры мова не можа існаваць. Яна будзе толькі выключна сродкам без падмацоўкі. Ну і, мабыць, па пятае, можа быць, добра было і варта было б, каб першыя людзі ў дзяржаве пачыналі шырэй выкарыстоўваць мову. Ось, падаючы такім чынам прыклад, гэта ўжо робіцца, мне гэта прыемна, але гэты тренд трэба замацоўваць.
Дякую, гэта быў Віктор Марцінович і Франак Вячорка. Што б вы хацелі, ці хочаце вы нешта дадаць да пераліку неабходных крокаў у дачыненні да мовы, які вось назваў Віктор Марцінович?
Падтрымліваю ўсё сказанае спадаром Віктарам. Я бы прапанаваў яшчэ увесці кваліфікацыйны крытэр валодання беларускай мовы для дзяржаўных службоўцаў. Усе мы ходзім у гарвыканкамы, райвыканкамы, плацім падаткі да натарыусаў, і прынамсі абслугоўванне павінна быць на той мове, на якой размаўляе кліент. І таксама варта, калі казаць, напрыклад, пра сферу адукацыі, так, павінна быць уведзеныя, павінны быць абавязковыя беларускамоўныя класы, прынамсі на адной паралелі ў сярэдніх школах, таму што менавіта з сярэдняй школы пачынаецца, фармуецца светапогляд чалавека. А калі казаць пра масавы ўжытак мовы, то неабходна ўвесці ці то нейкія льготныя умовы для беларускамоўнай рэкламы, для беларускамоўных рэкламадаўцаў, бо асабіста я сутыкаўся неаднаразова, што для беларускамоўнай рэкламы існуюць не ільготы, а наадварот абмежаванні. Напрыклад, беларускамоўная рэклама павінна ўзгадняцца абавязкова з гарвыканкамам. У той час, як рускамоўная рэклама цяпер знешняя на білбордах і ўнутраная ў пераходах і ў метро, яна звычайна без ніякіх узгадненняў праходзіць адразу цэнзуру ўнутраную. Ось як тільки зняти усі обмежування для мови, то вона буде натуральним чином розвиватися і поширатися.
Дякую, гэта быў Франак Вячорка. Наша перадача завецца «Праскі акцэнт». Гэтым разам я хацеў бы таксама зрабіць ўсё ж такі пэўны акцэнт. Да таго, што сказалі мае суразмоўцы Віктор Марціновіч і Франак Вячорка, я хацеў бы яшчэ дадаць абсалютна, на мой погляд, неабходную рэч. Гэта прызнанне референдума 95-го года, які змяніў статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай мовы, нелегітымным. Гэта аднавіла б статус дзяржаўнасці беларускай мовы як адзінай, без чаго, на маю думку, немагчыма яе развіццё, ну а таксама вярнула б нам бел-чырвоны сцяг і пагоню ў якасці дзяржаўных сімваляў.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт» пісьменнік Віктор Марціновіч і адзін з ініцыятараў шэрагу адукацыйных праектаў Франак Вячорка. Вядучы Сергей Навумчык.